nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot pas ditën sa kisha përkujton të martën e madhe, në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan u kremtua riti i pajtimit me Zotin, i kryesuar nga kryependestari kardinali James Francis Stafford, ngarkuar nga Benedikti 16. Kryependestarër feu individualisht dhe u zgjidhi mëkatet disa pendestarëve dhe në vijim kremtoi ritin e penesës.
Në reflektimin e mbajtur gjatë këtij riti, kardinali Stafford vuri në qendër të vëmendjes faljen. Kisha kërkon të lutemi për faljen. Pendestari lutet që për të ketë mëshirë Jezusi, i cili për uli veten duke u bindur deri në vdekje, e në vdekje në kryq. Por vjoj hirësia e tij, sot shumë njerëz menojnë se falja është tepër e vështirë. Si pas tyre është e pamunur të falesh atë që ka ndodhur, sepse ngjarjet e ndodhura nuk mund të shlyhen më. Pastaj disa veprime njerëzore, siç është për shembull ushtrimi i dhunës kundër fëmijëve ose vrasja në masë e njerëzve të pafajshëm, janë aq të mrapshta sa vështirë të harrohen. E nëse kujtohen, është edhe më e vështirë të falen.
Atëherë, a duhet mendojmë se falja është e pamundur? Kush duhet të falë? Këtyre pyetjeve u jep përgjigje java e madhe. Po, falja është e mundur, tha kardinali Stafford, e kjo sepse Zoti i mishëruar u bë viktim sovrane dhe meshtari jamshuar. Biri njeriut erdhi për të dhënë jetën e vetë në shpërblim të shumë kujt. Jezusi mori mi vete gjitha mëkatet njerëzore, të skaluarës, të së sotmes e të së nesërmes. Të rinjtë e pleqë shikojnë në mundimet e Krishtit të gjitha mëkatet e botës dhe falën e tyre nga Zoti. Njeriu hynor i pamkat, u dorëzohet mëkatarve, duke fituar kështu mbi mëkatin e mbi vdekjen. Zoti i qëndron besnik premtimit vet e nuk i kujton më mëkatet e njerëzve, nënvizoi kryependestari papnor.
Në vijim irësia e tij vuri theksin tek rrëmimi i ndërgjegjes që duhet të bëjë çdo besimtar para se të gjunjëzohet në rrëfystore dhe propozoi këto pyetje që presin përgjigje në rrëfim.
A i braktisë mburjen, zilin e ambicionin për të njekur rrugën plot për vujtëri të Jezusit. A i nështrohen plotësisht vullnesës e Zotit. A jam gati gjykohen për ti në vend që të gjykoj. A e kaloj shumicën e kohës duke lexuar gazeta, duke par televizorin e duke përdorur internetin, pa i kushtuar kohën e duhur meditimit dhe leximit shkrimit shenjt?
A kam qeni aft për të shenjtruar emrin e Zotit nërmjet njerëzve? A e konsideroj lumturi pasjen e të mirave toksore? A e kam nxitur atë që ishte në dyshim ose në gabim për të ndjekur rrugën e zvërtetës e të smirës?
A kam qenë i vedishëm se vullneti i Zotit mi tokë realizohet përmes konfliktit rrept ndërmjet korpit e shpirtit, ndërmjet qillit e tokës? A kam qenë i mshirshëm duke i falur fyrjet që më janë bërë nga të tjerët? A i kam marrë sendet e mira me mirënjohje thellë ndaj Zotit, duke pranuar me durim edhe të këqijat? A i kam pasur vullnetin për quar paqen ndërmjet tjerëve, asa të quhem biri Zotit?
Këtu ishin disa nga pyetjet bazë për rrëmimin e ndërgjegjes, pyetjet të cilat kardinali Stafford i përfundoi me një kulm aktual. Në punën time, në kryerjen e detyrave të mia civile ose politike, a e kam pranuar se për sosuria të gjitha lumnive, arrijet atëherë kur pranojmë edhe për sekutimin, për të mirën e mbretërisë së hyjit, se duhet ndjekur në rradh par ligjet e drejtësisë së re, drejtësisë Jezusit, ligji i agjërimit, i lutjes e i faljes.
Të mbledhur rreth varrit të Shën Pietrit Apostull, theksoi predikatari, kujtojmë se Pietri i penduar venosi t'i bindej urdhët Jezusit sepse e donte. Edhe pendestart duhet përpiqen për t'ju bindur urdhërimeve të të nëzot vetëm për dashuri. Kardinali e përfundoi homelin me fjalët e Shën Palit Apostull, jetoj, por jo unë më, në mua jeton Krishti, e këtë jetë që e jetoj në trup, e jetoj në fejnë e birit hyjit i cili mdeshi dhe flijoj vetvetën për mua.
Ftuam sot para mikrofonit të radioson, predikatarin e shtëpisë papnore, Ata Raniero Cantalamessën, të cilin e pyetëm pikrisht për domethënien e krishterë të pendesës e të faljes.
Il perdono ha sempre due dimensioni, c'è un perdono da chiedere e un perdono da dare.
Falja ka gjithnjë dy përmasa, të kërkosh falje e të falësh. më rëndësishme është të kërkosh falje nga Zoti, sepse gjithçka nis prej Tij. Ne duhet i falim të tjerët, thot Shën Pali, ashtu si na fali Zoti, Jezu Krishtin. Prandaj në këtë javë të madhe, gjëja më rëndësishme besoj se është pikrisht kërkojmë falje nga Zoti e ta bëjmë këtë sipas arditës së lashtë kishës, që është rrëfimi. Të rrëfehemi të paktën për Pashk, thot një kanon që vjen ditët tona që nga Koncili 4 Lateranens mbledhur në kohën e Shën Franciskut. Kjo pastaj krijon shpirtin ton mundësinë për t'i falur të tjerët, sepse t'i falësh të tjerët nuk vjen nga natyra. Nuk është e mundur t'i kërkohet njeriut një gjë e tillë. Kjo mund kërkohet vetëm nëpërmjet hirit Zotit, duke ndjekur shembullin e Jezu Krishtit që na fali ne. Rrëfimi nuk mund konsiderohet si një taks që i duhet paguar kishës. Nuk duhet harruar se ky sakrament ka për masa biblike, shëlbuese, se është takim me Krishtin e ngjallur që na lejon t'i aprekim plagët e dëgjojmë prej Tij fjalën që e presin të gjithë. Shkon paqe, t'janë falur mëkatet.
Nga kryqi i Krishtit lind shenjtëria e figurave të mëdha të kishës dhe pushteti që shëron të këqijat e botës së sotme. Kështu shkruanim Zot Komastri, autori meditimeve të ullës së kryqit, që do të kremtohet si pas traditës në Kolosej në Romë. Janë 14 meditime, e po aq lutje për flijimin e Jezusit dhe për zhdukjen e të këqijave të botës së sotme. Në tekstin e ullës së kryqit, që të premten e madhe do të kryesohet nga Benedikti i 16 në amfiteatrin Roma Koloseu, autori reflektimeve, kryepeshkvi Angelo Komastri, vikari paps për qytetin e Vatikanit, vë theksin sidomos tek tronditja e familjes, tek sulmet kundër jetës, tek të varfrit që kërkojnë të dalin nga anonimatja, nga indiferenca. Vëllimi që përmban ullën e kryqit, në shumë gjuhë, doli sot në të gjitha libraritë e mund të porositet dhe në shtëpinë botuese të Vatikanit.